сёння ў канферэнц-зале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы факсімільнага выдання Слуцкага Евангелля «Удар Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі» і бібліятэкам краіны. Арганізатары мерапрыемства, якое праходзіць у рамках праекта «Вяртанне святынь», Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская праваслаўная царква і Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Слуцкае Евангелле – унікальны беларускі рукапісны помнік канца 16-го стагоддзя, адна з найвялікшых хрысціянскіх святынь Беларусі. Рукапіс быў створаны ў Слуцку ў 1581 годзе і лічыцца ўласнаручным творам слуцкага князя Юрыя Алелькавіча. Да 1917 года Евангелле захоўвалася ў Свята-Троіцкім мужчынскім манастыры, пасля рэвалюцыі трапіла ў Мінскі дзяржаўны музей, а ў 1929 годзе яно было перададзена на захаванне ў Беларускі дзяржаўны музей у Магілёве. На пачатку Вялікай айчыннай вайны рукапіс разам з іншымі экспанатамі, у тым ліку крыжам Еўфрасінні Полацкай, быў страчаны. Некалькі гадоў таму Слуцкае Евангелле было перададзена адным з праваслаўных святароў беларускі экзархат, дзе зараз і захоўваецца. У 2009 годзе выдавецтва беларускага экзархата падрыхтавала і выпусціла ў свет факсімільнае выданне Слуцкага Евангелля.